Esiet sveicināti. Vai paskatījāties uz savu ķirbi, vai varbūt esat novērtējuši savu ābolu ražu, varbūt jums ir vēl kāds garšaugs patvēries kādā dārza stūrī, kas ir tāds samērā ēnains. Kas to lai zina, droši vien, ka jums tas viss tur ir pieejams, vismaz kādam noteikti ir. Un interesanti, kā jūs esat audzējuši paši savu ražu, vai jūs esat izvēlējušies pret to izturēties ļoti saudzīgi un esat ievērojuši kādus īpašus nosacījumus, vai varbūt tieši otrādi. Jums ir gribējies, lai kaut kas izaug ātrāk un kaut kas ir lielāks, kas to lai zina. Šodien arī runāsim par pārtiku un runāsim par to, kā tad ir ar bioloģisko pārtiku, jo rudens tiešām ir ražas laiks un septembris, un šai gadījumā var teikt, ka vesels septembris būs mēnesis, kad mēs īpaši runāsim par bioloģisko pārtiku un varbūt ne tikai mēs, bet vispār bioloģiskās pārtikas popularitāti mēģinās arī akcentēt vēl citi cilvēki un speciālisti šajā jomā. Nu, tad arī noskaidrosim, kas būtu te jāzina un ko mums pašiem vajadzētu par to secināt. Un tāpēc arī šodien vairāk tieši par bioloģisko pārtiku. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producenta ir Paula Gulbinska, bet pie skaņpulta šajā reizē Rita Karneča. Un uzreiz arī pieteikšu mūsu studijas viesus. Un pie mums ir Arta Dēniņa, ģimenes ārste.
Jā, labrīt.
Sveicināti. Tātad vēl arī pie mums ir Rolands Lekstiņš un Daiga Stepiņa, un viņi ir šī gada bio izaicinājuma dalībnieki. Sveicināti.
Labrīt.
Mēs arī noskaidrosim, kas ir bio izaicinājums. Mēģināsim izpētīt, kas tas ir. Un arī pie mums ir Aivis Bakšteins, Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs.
Sveicināti.
Veseli, jā, paldies, ļoti labs sveiciens, tiešām tāds uzmundrinošs. Nu, varbūt tieši ar to mēs arī varētu sākt vispār, mēģināt noformulēt, kas tad ir bioloģiskā pārtika, jo, nu, daļa klausītāji noteikti skaidri zina, kas tas ir, bet varbūt ir kādam citam, nu, kāds tas savs priekšstats par to.
Nu, uz bioloģisko pārtiku, tāpat kā uz daudzām lietām mūsu dzīvē, varam skatīties no dažādām pusēm. Viena, teiksim, būtu nu, tā normatīvais regulējums, kas nosaka to, ka bioloģiskās lauksaimniecības sistēma ir vienīgā, tātad regulētā un kontrolētā ilgtspējīgas lauksaimniecības metode pasaulē būtībā. Bet no otras puses, tā ir tā viss mums tuvākā, viss draudzīgākā un arī dabai vislabvēlīgākā metode, kā strādā lauksaimnieki Latvijā un Eiropas Savienībā un arī citviet pasaulē. Jo visā pasaulē šis lauksaimniecības veids kļūst gadu no gada arvien populārāks. Un ja pasaulē tikai 2%, kas patiesībā nemaz nav tikai, ja skatāmies no hektāru viedokļa, tiek apsaimniekota bioloģiski, tad Latvijā šogad ir sasniegts rekords. Esam pakāpušies līdz 18%, kas hektāru izteiksmē ir 307 tūkstoši pāri hektāri.
Varētu teikt, ka jums ir tāds ļoti, jeb mums, precīzāk, mums visiem, droši vien
tas ir. Tas attiecās uz mums visiem, jo mēs visi ēdam, līdz ar to šī tēma ir svarīga mums visiem.
Jā, tāds ļoti labs rezultāts, tad ja jūs sakāt 18%, tad jau sanāk gandrīz 1/5 daļa.
Jā, un tas jau gandrīz tuvojas jau arī Eiropas Savienības mērķim, kas būtu 25% bioloģiskās zemes 30. Gadā. Tā kā mēs ejam tajā virzienā, vai vismaz ēdam tajā virzienā.
Jā, varbūt jūs vēl arī varat raksturot nu, tādus nosacījumus, kas raksturo bioloģisko pārtiku, vai arī kas ir svarīgi un būtiski, jo jūs to aprakstījāt, tādos vispārīgos vārdos ir skaidrs, tas formulējums mums tagad ir zināms, bet kas tad būtu, ja piemēram kāds cilvēks izvēlētos, nu, kurš nodarbojas ar lauksaimniecību, es tagad virzīšos bioloģiskās pārtikas virzienā, iešu tur, nu tad kas man būs jāzina?
Jā, patiesībā jāziņa būs diezgan daudz, jo bioloģiskās lauksaimniecības joma ir tāda zināšana ietilpīgāka. Nebūs tā, ka minerāli mēslu un pesticīdi nodrošinās biznesu, tā teikt. Tas nebūs šis variants, līdz ar to būs jāmācās runāt, dzirdēt augsni un citas lietas, bet augsni ir centrā. Līdz ar to būs jāķerās pie certifikācijas, kas varbūt ir diezgan garš process, lai izprastu visu šo, bet aicinām pievienoties katru, kurš sevi jūt vēlmi audzēt, ražot pārtiku, doties šajā virzienā. Un jārēķinās ar kontrolēm katru gadu, bet, kā zināms, katrs bioloģiskais lauksaimnieks, kuram ir bioloģiskās lauksaimniecības certifikāts, pret to izturās ar lepnumu, jo tas ir ieguldītā darba rezultāts un arī atspoguļot tos mērķus, uz ko šī saimniecība iet, un tas ir tātad dabai un arī sabiedrības veselībai draudzīgāks saimniekošanas veids.
Jā, arī klausītājus mēs aicinām iesaistīties. Nepiemirstiet, ka jums ir tāda ļoti laba iespēja sazināties ar mums, atsūtīt mums kādu ziņu. Un klausītāji jau to dara, un tad tas, ko viņi saka, viņi raksta tā, piemēram, runāt par bioloģisko pārtiku, akcents tiek likts uz to, ka tajā nav pesticīdu atliekvielu. Tas, protams, ir labi, taču vēl ir ļoti svarīgs aspekts, ka, ja ne svarīgāks, tā ir dzīve nenoplicināta augsne. Un tad klausītājs vēl piebilst, lai augs uzņemtu visu nepieciešamos minerālus, vajag starpniekus, dažādas sīkos mikroorganismus, ja ar pesticīdiem, minerālu mēsliem šajā dzīvajā mikropasaulē mēs rupjie jaucamies un nicinām tos, parādās problēmas gan augam, gan arī cilvēkam. Jā, par minerālu vielām runājot, tad jods, selēns, cinks, daudz citi, jā. Tad tur tas deficīts pārtikā ir tad akūta mūsdienu problēma. Par to mēs noteikti parunāsim, kas tur ir un kas tur nav, ko bioloģiskā pārtika mums piedāvā, mēs arī jautāsim ārstiem, bet es gribētu uzreiz arī iesaistīt sarunā. Tos cilvēkus, kas ir pamēģinājuši, kā tad ir, jā, tā tad, kā ir audzēt bioloģisko pārtiku, un tie ir Rolands Liegzniņš un Daiga Stepiņa, un šī gada bio izaicinājuma dalībnieki. Varbūt sāksim ar to, kas ir bio izaicinājums. Jūs varētu raksturot no īsos vārdos, ko tas nozīmē?
Mēs neaudzējam pārtiku, mēs tikai patērējam.
Aha.
Ļoti daudz, tieši daudz. Bioloģisko pārtiku, jā.
Jā, un tad bio izaicinājums, tas nozīmē to, ka jums ir jāpatērē un kaut kas par to jāsacina?
Jāpatērē, jā, pēc iespējas bioloģiskāk jādzīvo. Tieši bioloģiskais izaicinājums bija tāds 10 dienu pārbaudījums, kas faktiski pēc būtības mūsu dienu tā ļoti nemainīja, jo mēs cenšamies dzīvot bioloģiski un patērējam to bio pārtiku diezgan daudz. Un faktiski,
jo 20 gadus arī.
Jā, es biju pārsteigts, kad ataisot, tad, kad mēs tikāmies ar Aivi, kad ataisot, teiksim, kaut kādas pārtikas krājumas, skatoties, cik daudz ir tās tie karodziņi bija, ka tā ir bioloģiska pārtika, pilnīgi tā nejauši liekas. Par to parūpējusies ar sievu.
Jā, bet kā jūs izlēmāt piedalīties visā šajā pasākumā? Tātad kā patērētāji, ja, jo es piedēvēju jums to darbu no tās audzēšanas puses, bet tomēr jūs vairāk fokusējāties uz to, ka jūs lietojāt pārtiku ļoti apzināti un mēģināt kaut ko par to secināt. Tad ko jūs esat secinājuši?
Mēs esam secinājuši to, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Mēs darījām līdz šim ļoti labi, ļoti pareizi izvēloties ne tikai bioloģisko pārtiku, bet arī bio sadzīves ķīmiju ikdienā. Bet noteikti var vēl vairāk darīt. Jā. Un mēs esam secinājuši arī to, ka mēs varam iedvesmot arī citus to darīt. Jā.
Un kas bija tas jūsu iemesls? Jūs secinājāt, ka tas ir veselībai noderīga, vai varbūt jums ir tāda ideja par to, ka tas izglābs pasauli. Kas tad bija jūsu tie personiskie motīvi?
Drīzāk egoistiski vairāk, skatoties savu veselību, jā. Diezgan daudz uzmanības pievērsu pieejamu informācijai, kas 15 gadus atpakaļ varbūt nebija tik bagātīga un diezgan skopa bija par šiem bioproduktiem. Drīzāk pievērs uzmanību tam, ko satura pārtika, kas nav biopārtika, jā. Kā tas var ietekmēt mūsu veselību.
Jums izdevās arī atrisināt tos savus ar veselību saistītos jautājumus, vai vismaz atvieglot savu dzīvi, ja jūs, tas bija jūsu mērķis?
Teiksim, tā mēs vairāk skatījāmies to preventīvi.
Jā, labi, tas arī ir lielisks veids.
Nerisinājām.
Tā tad nebija tur kaut kas jāglābi, jā, bet jūs izlēmāt, ka jūs izmantosiet šo iespēju veselīgāk dzīvot.
Jā. Gan uz sevi skatoties, gan uz bērniem, protams, arī, jā.
Bet cik viegli vai grūti ir izmantot bioloģisko pārtiku? Kā tas ir sadzīvē? Tas nav varbūt ļoti dārgi, jo cilvēkiem bieži vien ir šis arguments, ka mēs nevaram to darīt, tāpēc ka tas ir dārgi. Tad es nevaru to atļauties.
Viss ir stereotips, es domāju, jo kas vienam ir dārgi, varbūt citam liekas pilnīgi lēti, tāpēc mēs nevaram tā pateikt visu vārdā, kas ir dārgi, bet vai tas ir stipri dārgāk? Nē. Vienīgais, kas ir, ka vairāk jāpatērē tev laiks, kā cilvēkam, kurš meklē to pārtiku, tev ir jālas, tev ir jāskatās. Šeit tu varbūt tās nevienam it kā nav laiks šodien, šeit tu varbūt grib pagrēkot to laiku, ietaupot, ņem, kas pirmais ir, izvēlās.
Es diezgan plānoju ar jūs priekšu. Bieži, teikšu, atklāti izmantoju atlaides un kaut kādas produktus, ko es zinu, kas man būs vajadzīgi drīzumā, es daudz ko iegādājos ar atlaidi.
Tā tad jūs atšķirat bioloģisko pārtiku, kas ir tas, ko jūs izlasāt, kam jūs pievēršat uzmanību, kā tad jūs zināt, kas jums ir jāliek tajā groziņā?
Man šķiet, ka tas ļoti vienkārši, jo neviens ražotājs to neslēpj. Katrs ražotājs to cenšas tieši izcelt, ka viņa produkts ir bioloģisks produkts. Līdz ar to ir pašā priekšā vienmēr ir redzama zīmīte, vai tas ir Eiropas Savienības vai Latvijas karodziņš, jā, ar zaļo lapiņu. Protams, jāuzmanās bieži vien no tā, no uzrakstiem, no skaļiem saukļiem, bio, eko, jo nevienmēr tas, kas rakstīts virsū uz nosaukumu, būs šis te bio, eko.
Jā. Es varu mazliet precizējumu par to, ka tieši pārtikas jomā gan mēs varam būt droši, jo tur ir saregulēts. Ja tu uzliksi bio produktu, kurš nav bio,
nu, tad būs par to jāatbild.
Tad būs par to jāatbild. Diemžēl šis tik tāds sakārtotības līmenis nav attiecībā uz, teiksim, to pašu sadzīves ķīmiju. Tur gan ir jāskatās līdzi smalkāk, bet jau uz pārtikas produktu ir rakstīts, ka tas ir bioloģisks vai ekoloģisks. Tad diezgan droši 100% garantija vai 99, jo dažkārt gadās gadiem, ko arī mūsu dienesti ātri vien izķer, tad tur viss būs kārtībā. Skatāmies līdzi marķējumu, tātad zaļo Eiropas eko lapiņu kaut kur ziepkojumu noteikti būs. Kurš to uzliek priekšā, lai palapotos, kurš to noslēpj aizmugurē, jo tā ir vienkārši normāla pārtika, un tas ir viens no šiem pārtikas apzīmēšanas veidiem. Bet jāskatās līdzi. Zaļā eko lapiņa būs tas katalizators.
Jā, nu tad vēl arī vēršoties pie tās audzēšanas tomēr, jā, jo studijas viesi saka, ka viņi ir, nu, tie patērētāji, viņi ir izmēģinājuši, kā tas ir, un secinājuši, ka tas tiešām labi darbojas. Jā, viņiem ir savi ieguvumi, preventīvi tiešām mēs ticam, ka nu, tad varēs izmantot to ģenētisko potenciālu, ja nodzīvot līdz tiem plus mīnus 100 gadiem. Bet, nu, vismaz, ne ilgāk. Bet jautājums ir arī par audzēšanu, par to, nu, jūs teicāt, ka tas īpatsvars ir diezgan liels, tātad 18%, tas ir diezgan liels apjoms. Bet ko pat saka paši audzētāji? Kā viņi uz to rēģē? Vai viņiem ir kādas grūtības, vai viņi par kaut ko sūdzas un arī saka, nu, nav tik viegli?
Nu, kā zināms, lauksaimnieki ir sabiedrība, kas nemitīgi sūdzas un kuriem nemitīgi ir grūti. Atceramies arī protestus pagājušajā gadā, bet bioloģisko lauksaimnieku kopienu šeit protestos nepiedalījās. Jo, nu, ir muļķīgi apsūdzēt laikapstākļus, ka tie nav pareizi nekad. Un tam līdzīgi, protams, ka nozarei ir grūtības katru gadu laiku un katru gadu, nu, tā tas vienkārši ir iekārtas pasaulē, bet es domāju, ka bioloģiskā lauksnieka varbūt lepni ar to rezultātu, kas ir sasniegts gan procentuāli, gan arī to, ka veikali plauktos tomēr bioloģisko produktu paliek arvien vairāk, tie kļūst arvien pieejamāki, un arī Latvijā ražot bioloģiskā pārtika ir atrodama un nopērkama. Un arī mūsu Liekasdiņu Stepiņu ģimene ir lielisks piemērs, ka mazliet par to vairāk padomājot, var sasniegt lielisku rezultātu, un ģimenē tiešām ledusskapis un virtuves skapīši ir pilni ar zaļiem karodziņiem.
Tātad tas ir izdarāms. Nu, arī tiem klausītājiem varbūt mēs varam palīdzēt, kuriem ir radusies interesi par to, kas ir bioloģiskā pārtika, un droši vien, ka viņi jau ir ievērojuši, varbūt arī paši jau ir iekļāvuši savā ēdienkartē un arī savā sadzīvē šos te bioloģiskās lauksaimniecības piedāvātos produktus, bet varbūt ir kāda iespēja iepazīties kaut kur vairāk ar to, varbūt ir kāds pasākums vai kas tāds, kas ir plānots un kur tiešām varētu, nu, piestaigāt, paskatīties.
Teiksim tā, uz karstām pēdām to var izdarīt.
Uz karstām pēdām,
jo šo sestdien, 21. septembrī, Kalciem Ielas kvartāla tirdziņā būs bioloģiskās pārtikas diena. Un tas temats šogad tieši tāds arī ir mans bio izaicinājums. Un tur gan piedalīsies bio izaicinājuma ģimenes, kur šogad bija Kuplas Pulks, kas piedalījās. Liekasdiņu Stepiņu ģimene bija izcelta priekšplānā, tiem mēs sekojām līdzi. Operators sakoja līdzi un būs arī atpakaļam žurnālā, bet piedalījās arī daudz citas ģimenes, kuras tieši tāpat 10 dienas pirka, gatavoja, ēda bioloģiski, un tos mēs varēsim satikt Kalnciem tirdziņā sestdien. Tāpat, kas, es domāju, pats svarīgākais ir, ka bagātīgās rudens ražas bioloģiskais vākums tur būs iegādājams sākot no dārzeņiem un medus produktiem līdz pat fazānu gaļai.
Jā, nu tā ļoti izklausās savā ziņā. Nu, par tiem fazāniem es nezinu, tas man tā ļoti nekārdina, varbūt kādu citu, jā, bet tās viss pārējās lietas, tas varētu tiešām būt ļoti interesanti un ir vērts droši vien aiziet izpētīt un iepazīties. To noteikti arī varēs izdarīt, bet nu, te ir arī tāda piezīme no klausītājiem par pētījumiem, ko viņi piemin, ka ir veikts pētījums, piemēram, arī pagājušajā gadā, un ir konstatēts, ka, piemēram, ziedputekšņos, ja, no kuriem arī top medus un medus produktos, tātad mēs varam tos atrast, ir atrastas pesticīdu atliekvielas, un ko tas īsti nozīmē biomedus ražotājiem, vai tās varētu būt tāds milzīgs buferjoslas savām bitēm?
Tas ir ļoti labs un aktuāls jautājums, jo patiesībā bioloģiskā medus iespējas ievākt bioloģisko medu Latvijā samazinās. Mūsu daudzinātā zaļā zeme Latvija katru gadu samazina iespējas ievākt šādas kvalitātes medu, ja vienkārši samazinās teritorijas, ko tur var izdarīt, kur to var izdarīt atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām. Un prasības ir tādas, lai 3 km rādījus ap bišu dravu nebūtu potenciāli pesticīdu avoti. Nu, piemēram, rapšu lauks vai tam līdzīgas ar lauksaimniecību saistītas teritorijas. Nu, lūk, līdz ar to biomedus paliek mazāk. Un, es domāju, katru spainīti, katru burciņu cienīsim, godāsim un kā tādu ļoti lielu vērtību turēsim virtuvskapītī un baudīsim arī, kamēr vēl mums tā ir.
Jā, nu arī par tām atliekvielām, par pesticīdu atliekvielām, nu tur mums vēl ir bišķiņi, jeb mazliet precīzāk jāparunā, un par pesticīdu atliekvielām mūsu organismā ir arī runājuši pētnieki, daudz viņi to ir mēģinājuši, nu tā, iedziļināties šajā jautājumā un pētīt to, un mēs, lai saprastu vairāk par to, kas tad ir un kas tad nav, ieklausīsimies fragmentā no sarunas, kas ir tapus 2022. Gadā. Pavasarī, un tas bija raidījums Zināmais nezināmajā, kur pētnieki no Stradiņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūta stāstīja par tobrīd klajā nākušu pētījumu, un ko šajā pētījumā atklāja par atliekvielām mūsu organismā, to mēs dzirdēsim no Rīgas šīs te Stradiņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūta higiēnas un arodas slimību laboratorijas vadītājas Ineses Mārtiņsons un Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktora Ivara Vanadziņa.
Tas, ko mēs atradām, un tā, kas ir visbiežāk sastopam arī mūsu cilvēkos, tad 33% mūsu cilvēku acetamiprīds. Jā, viela, kas principā ir ļoti plaša spektra, kuru izmanto lapušu apkarošanai, lapu grauzēju apkarošanai un visam, kam, kas riņķī apkārt aug. Ja mēs raugāmies par mūsu laukiem, protams, graudi un rapsus un viss, tad no šīm te astoņām vielām tās ir trīs, bet jāsaka, ka ne vairāk kā 18%.
Katram piektajam.
Jā, katram piektajam.
Ir konstatējamas kaut kādas atliekas vai pazīmes.
Jā, tikai trīs no astoņām. Un tad sākās tas interesantākais, ka mums ir tāda viela kā chlorozofams, kas nav atļauta nevienā no Eiropas dalībvalstīm, bet mēs redzam visos Eiropas cilvēkos. Latvijā tas ir 32% no pētījuma dalībniekiem. Viela ir aizliegta, bet viela tiek izmantota, lai tiksim, apstādinātu kartupeļu asnošanu, lai viela tiek izmantota, lai sīpoli nedzītu lokus, lai viņi būtu, tad ja viņi ir jāpārdod, tad viņiem ir jābūt bez lokiem, bez asniem un saglabātiem.
Kartupeļiem bez acīm un vispār.
No, tātad tie varētu būt kartupeļi un sīpoli, tie, kas ir kaut kur
nopirkti un glabāti kādu laiku, un gatavot pārdošanai.
Jā. Bet tad vēl ir, tas mums arī vēl jāskatās tālāk ir, bet šī viela ņemot vērā, kad Eiropā ir aizliegta un jau kādu laiciņu, tad jautājums ir, vai tas ir tas, kas mums ir palicis no kādas sanāks pagātnes, bet arī ja tā, kā mēs to redzam mūsu bērnos, tātad 6 līdz 11 gadīgajiem arī ir tas pats, jā. Tātad tas nozīmē, tad no kurienes, jā, tas iespējams ir arī dzen pārtika, kuru nezinu, no kurienes kaut kur var būt, jo stāsts ir par Eiropu, aizliegums ir Eiropā. Nav aizliegums ārpus.
Tāpēc apmīgā būs vēstu no Čīles vai no Peru vai no kaut kurienes, tie smukie foršie. Un tā mēs arī augļus un dārziņas, mēs jau daudz ko pērkam ārpus Eiropas arī. Nu, kivīte, piemēram, neaug Eiropā. Es taisnās domāju, ka neaug, ja. Līdz ar to viņi varētu būt arī tur izmantot. Un ja tā Eiropas, teiksim, PVD sistēma viņas nenoķer, jo viņi nedrīkst ārtnības būt, līdz ar to viņi pat nepārbauda. Tad ir problēma, ja? Tā kā. Un tas varbūt, ko vēl šī brīdī būtu jāpiebilst, kas nepiebildu sākumā par to veselību runājot, tas, ka šie visi ir no zem tiem noturīgajiem piesārņotājiem. Ja viņi tiešām dabā var būt ļoti, ļoti ilgi, un mēs tikai varam minēt vienu piemēru, mums bija projekts par sapropeļu izmantošanu un iegūšanu, un arī tur mēs arī ilgi mēģinājām saprast, kādus izmantoja pesticīdus 50. un 60. gados, bet viņu atlieks bija arī sapropelē, kas tad ir metru zem dūņu virskārtas. Ja, tad tas ir ļoti ilgspēlējoša lieta. Tāpēc par to bīstamību veselībai šauba nav. Ja, mēs arī esam ļoti nobežījušies. Vienkārši aicinām izvērtēt līdz galam to procesu.
Tikai jāpiebilst par tām koncentrācijām. Jā, tās protams, koncentrācijas ir ārkārtīgi mazas. Tās, mēs runājam par zīmēm, mēs runājam par ārkārtīgi mazām. Tas kad nenozīmē, ka ārprāts, viss ir slikti.
Jā, nu lūk, mēs noklausījāmies arī pētnieku viedokli par to, kā tas ir. Nu, tātad tomēr ir tādas zināmas problēmas, ar kurām mums ir jāsaskaras. Un varbūt arī šajā brīdī ir vērts parunāt par to, ko tad ārsti domā par bioloģiskās pārtikas lietošanu un arī par plusiem un mīnusiem. Nu, kas ir tā saucamā konvencionālā pārtika, ko mēs izmantojam, kur ir audzēta viņa nu, tādā ierastajā veidā, ja, izmantojot arī dažādu veidu palīgu līdzekļus, veicinātājus, apturētājus un visus citus dažādus līdzekļus. Ko tad ārsti par šo saka?
Jā, es domāju, Stradiņa universitātes pētnieki jau ļoti, ļoti akcentēja šo tēmu par to, ka patiesībā tas, ko mēs vairumā ēdam, vai lielākā daļa cilvēku lieto tomēr šo konvencionāli ražoto pārtiku, un skaidrs, ka viņa satur šīs piesārņojuma vielas, šīs pesticīdu atliek daļiņas, un nu, nav tā, ka viņas ienāk mūsu organismā un kaut kur pazūda, ja ir pētījumi, kuri apstiprina to, ka šīs daļiņas ir atrodamas cilvēkos diezgan ilgi. Viņas var būt audos, viņas var būt vīriešiem spermā, kas saistīts ar nu, neauglības procesiem ķermenī. Viņas, tā teikt, nu, ļoti būtiski ietekmē mūsu gramošanas traktu, caur kuru savukārt tiek ietekmēta imūnā sistēma un arī mūsu smadzeņu darbība. Tāpēc pārtika ir tāds ļoti, ļoti nozīmīgs faktors, ko varbūt dažkārt mēs tā neapzināmies. Faktiski uz pārtiku, ko mēs uzņemam, nevajadzētu skatīties kā uz kaloriju uzņemšanu. Mums vajadzētu skatīties uz to, cik pilnvērtīgas pārtikas tādā izpratnē, cik tur ir mikrovīlu, cik tur ir vitamīnu, ko mēs patiesībā uzņemam, lai mēs neapēstu tukšu pārtiku tikai kaloriju dēļ, bet lai viņa tiešām būtu mūsu ķermenim atbalstoša. Un šīs ir tās kvalitātes, ko spēj nodrošināt bioloģiskā lauksaimniecības ceļā radītie pārtikas produkti. Nu, lūk, jā.
Varbūt jūs arī varat precizēt, ko īsti nozīmē atliek viela, jā? Jo ir klausītāji, kas varbūt ir dziļāk pētījuši un ir sapratuši, kas tas ir, bet varbūt ir arī kāds klausītājs, kurš tomēr gribētu, nu, tad tādu skaidrojumu, ko tad tas īsti nozīmē, jā? Jo pētījumos varbūt tā tas tiek saukts, un, nu, un tad ko, kas tas īsti jā, nu, ir?
Tur pie ķīmiķiem varbūt būtu precīzāks tas skaidrojums iegūstams, bet tādā, nu, tādā vispārējā izpratnē šie kultūrau, kurus apstrādā ar tā sauktajiem auga aizsardzības līdzekļiem, ja šī ir tie fungicīdi, herbicīdi, nu, pesticīdi plašā izpratnē, ja, tas ir ķīmiski saliktas vielas. Dažkārt viņas varbūt arī salīdzinoši vienkāršas, bet kopumā tas ir ķīmiskas molekulas, kuras cilvēks pat nomazgājot vai nomizojot, vai kā tās vielas ir ap šiem augiem un arī jau nu, ražas rezultātā, ja, ko mēs iegūstam. Nu, respektīvi arī apēdot, tātad šīs daļas uzkrājas mūsos, viņas tiek metabolizētas, bet skaidrs, ka visu to ķīmiju, ja to molekulu mēs neizvadām, un tad ir daļas, ka, nu, daļa, kas paliek mūsos. Bet, tā varētu to uzskatīt.
Jā, bet tad atgriežoties arī pie pētījumiem, vai jums ir nu, kāda zināma tāda, varbūt ja ne konkrēta pētījuma, bet vismaz nu, tāds virziens, kurā arī mediķi skatās, lai saprastu, cik liels tad ir iespaids, piemēram, tai pašai konvencionālajai pārtikai, nu kādi tad ir tie nelāgie efekti? Kas ar ko sabiedrībā
nu,
jāsaskars?
Jā, nu nelāgiem, es jau daļiem centos ieskicēt, tātad tie ir visi, kas, nu visi, tas pirmais efekts, kas ir saistīts ar gramošanas traktu. Ja, dažkārt apēdot nu, tādu jūtīgu indivīdu, ja, piemēram, apēdot konvencionāli ražot, teiksim, miltu izstrādājums, ja viņiem var parādīties simptomas, kurš dažkārt var norakstīt uz kaut kādu gastroentrītu vai uz pati celiakiju, ja, bet celiakiem ir tāda daudz lielākā progresija attīstīsies problēma, kas sākotnē ir šis bojājums uz gundzēnu traktā, ja. Tas, ko es gribēju teikt, es mazliet novirzīju to domu, bet ka pirmā saskarsme ir mūsu kuņģa zarnu trakts, kurā notiek šī, nu, šī kaitīgā ietekme, tā varētu teikt. Pārsvarā tas saistīts ar to, ka zarnu sieniņa vairs nav tāda integrāla. Viņa vairs nav, šūnas neturās cieši kopā, bet viņa tiek padarīta iekaisuma rezultātā un dažādu citokīnu. Nu, tās tāds molekuls, ko izdala mūsu šūnas iekšēji. Rezultāta viņa kļūst caurlaidīga un šīs vielas izkļūst ārā un ceļo pa mūsu ķermeni ierosno dažādus nu, citus procesus. Ja? Bet kuņģa zarnu trakts ir ļoti, ļoti svarīga vieta, jo tur arī atrodas mūsu lielākā imūnsistēmas daļa. Un caur to tādā sadarbībā arī ar ļoti nu, ar tādu nervus vāgus, kas ir garš nervus, klājotā nervus, kas savieno kuņa zarnu traktu ar smadzenēm, tā to varētu uzskatīt, tas viss aiziet uz smadzenēm, ietekmē gan mūsu labsajūta, gan to, kā mēs reaģējam uz lietām, gan agresijas izpausmes bērniem, gan UDHS pat ir saistīts ar šīm lietām. Ļoti dažādas lietas. Tāpat arī kancerogenēs, tas pats glifosāts, viņš ir atzīts kā kancerogēna viela. Dažādas neirodeģeneratīvas saslimšanas, tas arī atkal mēs atgriežamies pie šīm smadzenēm. Jā, bet iekaisums un procesi tur, kas ir ļoti, ļoti būtiski, šīs vielas var izraisīt tādu procesu, ko sauc par mitohondriju disfunkciju. Mitohondrija ir tādas struktūras katrā mūsu šūnā, kuras ir atbildīgas par enerģijas ražošanu.
Man patīk,
šūna būtu dzīvot spējīga, viņai vajag šo enerģiju.
Mikrobiologs saka, tāds spēkstacijas mazs.
Jā, spēkstacijas, tā viņas var nodēvēt no diena. Un ja tiek traucētas šīs šūnu struktūras, šūna nevar būt veselīga, un tas skar jebkuru orgānu, jebkuru orgānu sistēmu, un ar to nu, ir saustīts daudz problēmas. Un ja vēl cilvēks pa vidu kaut kur nu, noķer COVID, piemēram, kas arī ir mitohondriāla disfunkcija, īstenībā daudz procesu mūsos ir saistīti ar šo mitohondriālo disfunkciju slimības procesiem, tad ir vēl grūtāk, un tad tie simptomi pārklājās, un parasti mēs mēģinām norakstīt kaut ko uz, nu, tur bakteriju infekciju, tur novecošanu, vīrusiem.
Vai arī, ka viss ir galvā?
Jā, vai ka viss ir galvā, bet dažkārt mēs novirzamies no tā paša svarīgākā, katru dienu mēs kaut ko apēdam. Nu, tāpēc pārtika ir ļoti nozīmīgs faktors.
Jā, tā tas tiešām arī ir. Par to, kas vēl mums būtu jāzina, gan par bioloģisko pārtiku, gan arī varbūt paskatoties no otras puses, varbūt arī bioloģiskā pārtika ir kādi trūkumi, to mēs noskaidrosim, bet šo visu mēs varēsim izpētīt jau tālāk pēc kāda īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par bioloģisko pārtiku un mēģinām noskaidrot, kādi ir ieguvumi un varbūt arī, kas būtu jāzina vairāk par bioloģisko pārtiku, jo nu, reizēm nav jau nemaz tās lietas tik vienkāršas šodien, tad vairāk tieši par šo tematu. Arī klausītājiem ir ko teikt, viņi saka daudzas dažādas lietas arī un atgādināšu par WhatsApp iespējām 25660440, 25660440. Nu lūk, un tas, ko klausītājs saka, un tad arī nu, būtu vērts tomēr studijas viesiem to komentēt. Viņi saka tā, ka ir produkti, kas jau ir vienā cenā ar konvencionālo pārtiku, dažkārt pat atlaidēs arī lētāk, bet ir bioprodukti, kur cena ir neadekvāti augsta, un tie visi akmeņi, kā saka lielveikali ķēžu lauciņā, viņi uzliek neadekvātu uzcenojumu kā prīmium klases precē, kas ir absurds, un tīra pārtika nav prīmium produkts, ja tātad nu, vajadzētu par to domāt. Kā tas ir? Varbūt ir kāds komentārs par šo?
Es domāju, ka šis komentārs no klausītāja bija, nu,
lielisks, vai
brauc.
Jā, paši saka atbildēja. Jā, nu,
tieši tā arī ir. Bet par lielveikaliem ir tā, ka arī bioloģiskie ražotāji sadarbojas ar lielveikaliem, un arī lielveikali ir ieinteresēti, un es ceru, ka kļūs arvien ieinteresētāki bioloģisko pārtiku vairāk izcelt, un nevis ar sadārdzinājumu, bet ar to, ka padarīt to pamanāmāku savos plauktos, jo arī kā rāda, piemēram, pieredze Zviedrijā, kur tieši lielveikaliem sadarbojoties ar bioloģiskām organizācijām, viņi rīko kāds kopīgs akcijas, un pēc tam paskatās rezultātu, apgrozījums ir pieaudzis bioloģiskajam pienam, apgrozījums ir pieaudzis bioloģiskajām auzu pārslām, tā kā ir vērts to darīt.
Jā.
Mēs arī esam sarunās ar lielveikalu tīkliem un cenšamies viņus mudināt, un arī es teikšu, ka sadarbība iet uz priekšu.
Nu, te arī derētu bioizaicinājumu pieredze par nākamo komentāru runājot, jo klausītāji nu, nav tā, ka viņiem visiem ir tas vienotais viedoklis, viņi tā viss ir tāda liela sajūsma, ja šo te visu ir gatava uztvert un tajā iesaistīties, jo nu, viņi tā arī raksta, nestāstiet pasakas, jau nelieku ļoti par stereotipiem, ka bioprodukti nav dārgāki, pat uz atlaidēm. Nē, tie, protams, ir. Esmu daudz bērnu ģimenes mamma, regulāri sekoju līdz bioveikalu piedāvājumam cenām un lielāko daļu nevar atļauties, ja salīdzinu ar parasto lielveikalu piedāvājumu. Bioloģisks produkts nemaz nevar maksāt lēti vai vienādā cenā kā konvencionālā pārtika. Un skumjākais ir tas, ka ar Latvijas vidējām algām, ja tā daudz bērnu ģimene bioloģiski ēst nevar atļauties, jo cenas starpība ir milzīga. Nu, manas ģimenes risinājums ir audzēt šo to pašiem. vismaz dārzeņus, jā, bet, nu, diemžēl esmu tālu no tā, ne, cik bioloģiski gribētu ēst un ko var atļauties. Nu, dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Jā, tāda ļoti reāla, reāla situācija. Jā. Cilvēks arī ir izstāstījis, kas un kā. Nu, kas jums būtu sakāms par to? Nu, kā tad skatīties uz to? Kā mēģināt tomēr iespējami vairāk lietot bioloģisko pārtiku? Jo bērniem tas, nu, kā arī ārsts saka, tas varētu nākt par labu.
Mm. Nu, es ieteicu sākt ar kaut kādām pamata lietām. Tiešām ne jau visu pirms bio, bet pamata lietas, ko jūs ikdienā patērējat visvairāk. Tad visticamāk, ka tas būs piens, piena produkti, tie būs miltu izstrādājumi, tie paši milti dažādi, eļas, tādas lietas, jā, sākt ar to. Un tad pamazām, nu, pirkt klāt, jā, kaut kādus graudaugus, garšvielas, bet, nu, piena produkts un olas, protams, arī olas ir ļoti svarīgas, kaut ko vajadzētu skatīties, jā, meklēt bioloģisku, jā, un gaļa, jā, un turklāt vēl arī gaļa, ja gaļa ikdienā patērē diezgan daudz, tas arī ir svarīgi. Nu, ir jāpameklē, ir bišķiņ jāparokās, jāatrod kaut kādu piegādātāju, ir mazas saimniecības, kas nodrošina piegādes, tas nebūs regulāri, tas varbūt prasīs nedaudz vairāk saplānot, jā, kas tev tur pieliekamajā leduskapī glabājās, jā. Un bišķiņ jāpameklē. Nu, mēs esam atraduši tādus
piegādātājus. Papildinot sieviņu, faktiski ļoti svarīgi ir arī, nu, kur tu mazgā un ar ko tu mazgā savas drēbes, jo drēbes tev ir ikdienā mugurā. Caur rādu, teiksim, uzņem visu tās vielas, kas tev ir labās, sliktās. Un tas pats arī gultsveļa, piemēram, kad tu naktī guli, kur tu viņu izmazgā, kas tas tāds ir.
Jā, nu tad arī par to ir vērts domāt, bet tad jūsu ieteikums ir izveidot tādu pamatu bāzi un tad jau, nu, tālāk var skatīties, nu, arī viens no variantiem, bet, nu, klausītāji, jā, es saku arī kompliments, jo viņi tomēr ļoti cenšas un ar savu situāciju, jā, ar to lielo ģimeni, viņi tomēr mēģina darīt, nu, ko vien viņi var.
Es varbūt varētu piebilst, ka patiesībā, nu, manā tādā paziņu lokā ir diezgan daudz daudzbērņu ģimenes, kuras tomēr tiek ar to galā. Arī Lekziņa Stepiņa ģimene ir daudzbērņu ģimene, arī man pašam tāda ir, un bioloģi kādam jau daudz gadus, un tas ir iespējams. Un it sevišķi, ja mazliet veltotam laika atrod tos savus zemniekus, no kuriem tu var saņemt šo pārtiku, un tad, nu, ziniet, tā cena būs ļoti laba. Un bieži vien pat labāka nekā lielveikala konvencionālajiem produktam, ja pirksti patiešo.
Jā, nu tur sanāk tā, ka tur veikals jau paņem savu, jā, tur tas saņotājs, tur pārvadātājs, nu tur jau gara tā ķēde.
Nu, ķēdes nav gara, bet ja to ķēdi saīsina līdz burtiski vienam posmam, tad ir pilnīgi cita aina. Tā tas arī ir variants.
Jā, nu vēl tāds jautājums arī ir, ja veikals vēlas tirgot certificētu bioloģisko pārtiku, vai tad veikalam arī ir jābūt kaut kādā veidā certificētam, tāds bioloģiskās vadlīnijas vai kas cits,
jā,
ir kāda nosacījuma?
Jā, jābūt certificētam, ja vēlas tirgot nefasētu bioloģisko pārtiku bez iepakojuma, tad gan, lai būtu viss droši. Bet ja tas ir fasēts produkts, nu, teiksim, šokolāda paciņā vai auza pārslas kārbiņā, tad arī var nebūt certificēts.
Labi, tātad to mēs arī zināsim tagad. Nu, vēl ir tāds jautājums arī pirms ļoti, ļoti ilga laika, klausītājs raksta pirms 7 gadiem, ir uztājusies kādu no profesoriem, un mēs tad padomāsim, kur tā bija, bet tas vairs varbūt nav tik būtis, bet svarīgi ir tas, ko ir šī pētniece, zinātniece un šis cilvēks ir teicis, un viņa ir sacījusi, ka rapšu eļu karsējot aktivizējas kādu no vielām, kas, nu, principā piedalās tajā onkoloģisko procesu veicināšanā, diemžēl tādi nelāgi, acīm redzot tas ir, un arī tad jautājums ir, veikalā redzēja bio rapšu eļu un bija pārsteigts, kā tas iespējams, ka potenciāli bīstams pārtikas produkts varētu būt bio, un vai tas nav maldinoši. Varbūt ir kāds komentārs par šo? Kas īsti notiek?
Man ir viens komentārs par eļu karsēšanu kopumā.
Jā.
Varbūt Rāvis var vairāk par to bio rapšu eļu pakomentēt, bet tā ir eļas, kuras mēs, nu, drīkstētu karsēt vairāk nekā citas. Ir arī noteikti šīs karstuma vērtības, kuras pārsniedzot eļas sāk transformēties un pārvērsties šajās kancerogēnās vielās. Tāpēc, nu, ar eļām ir jābūt uzmanīgām. Eļas dažkārt ir labi salātos, bet nav labi uz pannas. Ja savukārt šī rapša eļa no tāda viedokļa atkal kā reiz uz pannas būtu, nu, ka viņi drīkstētu karsēt līdz noteiktai temperatūrai. Jā, tā kā tas arī ir pašiem lietotājiem jāpapēta, jo tikai, nu, tikai tādā izziņas ceļā mēs nonākam pie, nu, pie tādām atziņām, kuras tad mēs cenšamies iekļaut praktiskajos, tādos praktiskajās darbībās ikdienā.
Jā, nu vēl arī tāds komentārs būtu viederīgs droši vien arī par to, vai ir bioloģiskā pārtika arī kāda trūkumi, vai vispār tas ir iespējams, vai varētu arī tā būt, ka bioloģiskajā pārtikā kaut kas ir mazāk nekā konvencionālajā pārtikā. Nu, tur dažreiz tiek pieminēts piens, ka tur kaut kas varētu pietrūkt, ja tur vai vēl kaut kādas lietas. Grūti teikt, ja, kas ko kā, dod dažādi dati, dažādi izteikumi, dažādi viedokļi.
Dažādi
pētījumi arī, jā.
Arī, kas tieši parāda to bioloģiskās pārtikas pārākumu, ka ir tomēr tās uzturvielas ir gan vairāk, gan vērtīgākas un arī vieglāk uzņemamas. Cilvēkam šādi pētījumi tiešām ir virkni, un pēdējos gados ir īpaši daudz pētījumu. Lai katru mēnesi mēs redzam tādus lielus pētījumus saistībā arī ar tām pašām atliekvielām un to izraisīto ietekmi. Un, protams, ka vajadzīgi gadi, lai to izpētītu, un gan par onkoloģiskām saslimšanām, gan Parkinsona slimību un citām kaitēm. Un, protams, nav patīkam to lasīt, tāpēc es aicinātu tādus vismaz sagatavoties ar smaidu un izgaršot bioloģiskos produktus un arī nosvinēt šo bioloģiskās pārtikas dienu, kas mūs sagaida 23. datumā, bet, kā jau teicu, aicinu arī uz Kalnciem kvartālu tirdziņu. Bet vēl varbūt komentārs par tiem rapšiem, kas iepriekš izskanēja. Nu, rapš, protams, ir tāds savā ziņā demonizēts produkts un ne bez iemesla, bet jā, rapš var izraudzēt arī bioloģiski un ir arī tāds rapša brālis ripsis.
Jā, ir tāds.
Un no ripša var izspiest ārkārtīgi garšīgu augstu spiestu eļu, kas ir, nu, man liekas, ekskluzīvs produkts, un arī Latvijas bioloģiskās saimniecības nelielos apjomos to arī piedāvā. Tā kā, vai šī eļa ir sliktāka vai labāka, nezinu, bet ļoti garšīga gan.
Jā, bet tad kopumā runājot, piemēram, par to vidi vispār, ja, skatoties tā plašāk, vai vispār var izdoties norobežot bioloģisko pārtiku un bioloģiskas pārtikas ražošanu, audzēšanu un visu pārējo, kas nu, tur ir jādara, no tās lauksaimniecības daļas, kas joprojām izmanto šīs konvencionālās metodes. Vai vispār to var izdarīt, jo, piemēram, ūdens, ja, upe, ezers, notekūdeņi, ja, vēl visas šīs lietas, vai vispār jā. To var
paldies, izdarīt? Tas ir tiešām ļoti svarīgs aspekts, jo mūsdien pasaulē mēs visi dzīvojam tā kā zem viena jumta, tā ir mūsu mīļā zeme, un mums visiem ir jāreitinās ar to, kāda tā ir kļūsi. Un, protams, ka ir aspekti, kura tā veselība varbūt varētu būt labāka, bet tas nenozīmē, ka mums nav jācenšas darīt labāko, ko vien mēs darām. Un zemnieku ziņā, tas, attiecībā uz zemniekiem, tas noteikti ir izvēlēties šo bioloģisko ceļu vai biodinamisko ceļu, kas varbūt ārzemēs ir populārāk Latvijā vēl nav vienāds. Un darīt maksimāli daudz laba, lai šis rezultāts mums pašiem, mūsu bērniem, mazbērniem un daudzām paaudzēm uz priekšu, lai to varētu joprojām paudīt, to, ko mēs redzam šobrīd.
Jūs par to biodinamisko ceļu arī varētu pateikt pāris vārdus?
Par to varētu tiešām pateikt pāris vārdus. Bioloģiskā kustība un biodinamiskā faktiski radušās kopā, bet, teiksim, Austrijā vai Vācijā mēs redzam, ka ir milzīgs tirgus un ļoti daudz saimniecību, kas strādā biodinamiski. Tas nozīmē bioloģiskās prasības plus vēl dažas lietas, kas varbūt vairāk saistītas ar kosmisko ritmu ievērošanu un tādām lietām, kas arī noteikti ietekmē pārtikas kvalitāti.
Jā, nu mums jau arī vecmāmiņas un vectētiņi noteikti atceras, un arī netik sen nav jāskatās atpakaļ, un tad profesionāli dārznieki un arī tie cilvēki, kas ir aizraujušies ar to, viņi jau skaidri zina, kad ir kas jāstāda, kad augs un kad neaugs un kad kāds mēnesis,
kurā ir. Noteikti arī ir ierindumi pie profesionālas darbības, un tā ir liela industrija, patajā ne, bet citur Eiropā, jā. Varbūt ar laiku arī mēs to pieredzēsim, bet pagaidām tas labākais, kas mums ir, tā ir bioloģiskā produkcija.
Bet par bioloģisko produkciju runājot, kā jūs veicināt to, lai bioloģiskā produkcija tomēr tiktu ražot vairāk un cilvēkiem būtu pieejamāka un aizvien šis procents pieaugt, jo 18% ļoti iepriecinoši izklausās tiešām kopumā ar to Eiropas standartu vērtējot, kāds ir.
Jā, šis jautājums ietver jau arī atbildi, jo patiesībā, jo mēs vairāk interesēsimies, jo mēs vairāk zināsim, jo mēs vairāk iegādāsimies bioloģisko produkciju, jo pieejamāk tā kļūst, tā kā tas ir atkarīgs no mums katra paša. Mēs nevaram mākslīgi to virzīt un stimulēt, tam ir jānāk no sabiedrības šim pieprasījumam. Viens veids ir iepirkties veikalā un arī varbūt dažreiz pajautāt veikalā, kāpēc jums nav tā bioloģiskā piena šodien, vai jūs varbūt varētu sākt arī bioloģiskās pārstu piegādāt vai tam līdzīgi. Un pavisam ļoti būtiska lieta ir arī skolu maltītes. Latvija ir vienotām labajām vietām Eiropā, kur ir atsevišķi regulējums par to, ka skolu maltītēs obligāti ir jābūt 50% piena un arī kefīra un 25% graudaugu produkcijas bioloģiski certificētiem. Bet tie ir tikai šīs divas produktu kategorijas. Mums vēl tāls ceļš ejams, lai mēs varētu teikt, ka mūsu bērni skolās, bērndārzos, nu tāpat arī pacienti slimnīcās un armijas ļaudis un tā tālāk, ka viņi ēd bioloģiski. Bet sākums ir. Jāiet uz priekšu. Jāiekļauj jaunas produktu grupas, jāpalielina īpatsvars. Mēs pie tā strādājam un esam diskusijās ar Zemkopības ministriju un atbildīgajām iestādēm gadu no gada, dienu no dienas un cerams, ka būs arī rezultāts. Jo pirmie rezultāti ir, bet jāiet tālāk.
Bet vēl tāds jautājums arī, mēs klausījāmies ierakstā, Ivars Vanadziņš piebilda par šo, viņš teica, ka viņa prāt kivī īsti neaug, ja tā kā kaut kur tu blakus mums pie mājām tā tiešām ir. Kā tad ir ar to produkciju, kas ienāk no ārvalstīm un kā ir ar šo prasību salāgošanu, jo tiešām ir arī tādi ļoti eksotiski augļi, jā, un reizēm arī dārzeņi, un ko tad ar šo?
Jā, runāt par bioloģisko produktu, kas ienāk no ārvalstīm. Ir tā, ka Eiropas Savienībā ir kopējs regulējums, tā tad arī bioloģiskais produkts no Francijas, okeāna krasta būs tikpat bioloģisks kā te mūsu pašmāja, bet, protams, vienmēr jāņem vērā arī klimata pēda un labāk, lai viņš ir atvests no, teiksim, no Rēzeknes nekā no Francijas, vai ne? Bet skatoties tālāk...
Ekvadora, piemēram.
Uz Ekvadoru tā tālāk, nu mēs varam domāt arī, piemēram, par kafiju, kas ceļo tālu ceļu, vai ne, pie mums. Un tur mums atkal ir svarīgi padomāt gan par to, ko mēs ar šo kafiju uzņemam, jo kafija ir viens no produktiem, no augiem, kurā audzēšanā izmanto diezgan daudz dažādu ķīmisko auga aizsardzības līdzekļu. Līdz ar to, ja mēs esam kafijas mīļi, tad labāk tiešām izvēlamies bioloģisko kafiju. Un pie reizes mēs ne tikai par sevi rūpējamies, mēs arī mazliet padomājam par to tālo zemes stūrīti kaut kur otrā pasaules galā, lai tas tiktu ilgspējīgi apsaimniekots, lai tur cilvēki varētu baudīt, elpot tīru gaisu, baudīt tīru ūdeni un dzīvot normālos apstākļos.
Jā, bet nu tomēr klausītāji ir tā diezgan skeptiski domājot gan par to savu pieredzi, ja, un kā viņi pamazām pilnveidot un attīstīt, nu nav viss tik vienkārši, jo viņi saka, ka tādi nereāli tie piedāvājumi reizēm ir, kas varbūt arī tikai dažiem ir pielietojumi, jo pie zemnieku var iegādāties kartupējus maisos, bet tie būs maisi, nevis tikai daži kilogrami, un kur tad to maisu glabā daudzdzīvokļu namā apkur sezonā, ja? Nu līdz ar to tad klausītāju secinājums ir tāds, ka tomēr tas ir pagaidām, nu bieži vien arī tāda turīga cilvēka izvēle, ja? Un nu, liekas, ka kaitinām mēs tos cilvēkus ar tiem saviem piedāvājumiem.
Es aicināšu šo klausītāju tā kā atjaunot savu pieredzi, jo pilnīgi noteikti var iegādāties ne tikai maisus, bet arī mazāku daudzumu. Un pēc Covid-a, patiesībā Covid laikā mēs iemācījāmies ļoti labi piegādāt arī zemnieku produkciju līdz namdurvīm un atvest noteikti var arī mazāku kartupeļu daudzumu pie reizes arī tomātus, kabaķus, olas arī.
Nu, tas nebūs arī vienmēr par to, ka cilvēkam ir jābrauc pie šī bioloģiskā lauksaimnieka, ja bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāji, precīzāk tā, viņš atbrauks un atvedīs.
Un joprojām darbojas arī tiešās pirkšanas kustība. Arī tajā var iesaistīties. Un tad
jā. Nu jā, nu vēl arī biologu piedāvājums. Atceļam vārdu bioloģiskā pārtika, jo liekas, ka pārējā ražot no akmeņogliem. Jā, nu arī ļoti laba piezīme par šo. Bet vēl arī virzoties uz raidījumu noslēgumu, tomēr gribētos jautāt ārstiem, nu kā jūs varētu argumentēt to, ka reizēm ir, un tiešām reizēm tā būs, ka būs jāmaksā mazliet vairāk un jāiegūt zināms pūles šīs pārtikas bioloģiskās vai arī tādas, nu, noscīt veselīgākās pārtikas iegūšanai. Kas būtu jūsu argumenti, kāpēc tas būtu vismaz izmēģināms?
Tas ieguldījums noteikti atsver tās pūles, un jo kā ir pat samaksājot nedaudz dārgāk, vai nu, dažkārt es piekrītu veiklos, dažkārt šie uzcenojumi ir tādi šeitam nesamērīgi, bet izvēloties varbūt mazāku daudzumu, varbūt atsevišķas produktu grupas, bet katrā ziņā uzsākt šo ceļu, iekļaut savās maltītēs šo bioloģisko pārtiku, tādējādi mēs pasargājam, faktiski sev mēs preventējam nu, dažādu saslimšanu attīstību un samaksāt mazliet vairāk par pārtiku, tas noteikti ir lētāk nekā pēc tam ilgtermiņā maksāt par izmeklējumiem, par ārstēšanos un tam līdzīgi. Turklāt, mums jau jāpatur prātā, ka to nu, mēs daram ne tikai savā tādā labā, bet arī savu ģimeņu labā. Un tur ir tāda nu, daudz tālajošāka pozitīvā ietekme. Tas, ko mēs rādam saviem bērniem, ko mēs mācam saviem bērniem, arī viņi vēlāk būs šie bioloģiskās pārtikas pieprasītāji, kas savukārt atkal atstās ietekmi uz to piedāvājumu. Un es domāju, ka šādā veidā mēs varētu kopā virzīties uz to, ka bioloģiskā pārtika tiek ražota arī mūsu zemē arvien vairāk, un ka tās cenas tomēr salāgojas, un tie tirgus spēki kaut kā nostājas tā, ka tā kļūst arvien pieejamāka. Un vēl ko es domāju, ka mums jau jāpaturprāt arī tas, ka ne mēs šo zemi esam veidojuši, ne mums ir tādas tiesības viņu bojāt, graut un tam līdzīgi, un mums ir jāizturas ar ļoti lielu cieņu un mīlestību pret to resursu, kas mums ir šī mūsu zeme, ka mēs esam latvieši, ka mēs apstrādājam savu zemi cieņpilnā un tādā ilgtspējīgā veidā, un tas stāv pāri visam, jo, ja mēs paturam šo mīlestību sirdī pret šo savu zemi, kas mēs esam, tad arī tās izvēles nenāk vairs tik grūti un tik rūkti, pat ja tā prece, šī bioloģiskā pārtika varbūt veikalā maksā dārgāk.
Jā, tāds labs uzmundrinājums, ļoti labs skaidrums. Es ceru, ka klausītājiem tas būs tāds labs iedvesmas avots, bet vēl arī tā mazlietiņa, mēģinot arī tādu kopsavilkumu, tomēr veidojot, droši vien taču ir tā, ka ja konvencionālo lauksaimniecību izmantos ilgtermiņā vēl simtiem gadus priekšu, varētu tā būt, ka tās dabiskās ķēdes iznīks pavisam. Droši vien, ka tas ir arī tāds ekoloģisks drauds galu galā.
Nesen dzirdēju tādu teicienu interesantu, ka tu mēģināšu prātā atcerēties, ka bioloģiskā lauksaimniecībā varbūt tēvs ir nabags, bet dēls būs bagāts. Savukārt konvencionālajā tēvs ir bagāts, bet dēlam novēl nabadzību. Jo tas ir arī varbūt vērts par to aizdomāties, jo šajā minerālmēslu pesticīdu sistēmā mēs patiesībā degradējam savu lielāko resursu. Latvijā mums citu resursu nav tik vērtīgi kā augsne.
Jā, tas mums jāpatur prātā. Bet rezultāts ir labs, 18% man neiziet no prāta. Man
es arī ar to lepojos. Un ja mēs paskatāmies Latvijas kartē, tad manuprāt, mums vajadzētu izpētīt, padziļināt, jo iespējams, ka mūsu daļa no Latvijas ir visa zaļākā tieši bioloģiskās lauksaimniecības jomā teritorija Eiropas Savienībā, Vidzeme un Latgale, kur vietām atsevišķos pagastos bioloģiskās lauksaimniecības īpatsvars ir ap 80%.
Jā. Jā, paldies visiem studijas viesiem, paldies par pieredzi, par to, ka dalījāties ar savu pieredzi, paldies, ka iedvesmojāt, skaidrojāt un uzmundrinājāt, un šis paldies ir adresēts gan Artai Deniņai, gan Rolandam Lēksdiņam un Daigai Stepiņai, gan arī Raivim Bakšteinam. Paldies arī klausītājiem par iesaistīšanos. Rīt būs iespēja parunāt par valodu, arī latviešu valodu ir kas īpaša, un šī ir tā vieta pasaulē, kas patiešām var lepoties ar to, te tā latviešu valoda dzīvo, ļausim tā dzīvot arī turpmāk, bet par to rīt. Šajā mirklī saku paldies arī vēlreiz klausītājiem, arī visiem pārējiem, arī raidījuma producentai Paulai Gulbinskai un skaņu operatorai Ritai Karnačai. Tiksimies atkal kādā citā reizē, lai izdevusies diena un lai viss ir kārtībā.